Vítajte pri počúvaní podcastu Na káve s Michelle. Tento podcast je miestom, kde sa zahlbíme do rôznych situácií života, zamýšľame sa nad vzťahmi, všetkým, čo so sebou prinášajú a spoločne objavujeme múdrosť v každodenných situáciách. Nechýbajú ani zaujímavé rozhovory s našimi špeciálnymi hostiami. Michelle vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, povzbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Takže pripravte si šálku obľúbenej kávy alebo aj čaju a vypočujte si ďalší diel. Prajme vám príjemné počúvanie.
Nechajme sa Bohom používať, ale nie ľuďmi zneužívať. To je naša séria, ktorej sa venujeme v podcaste Na káve s Michelle a vy počúvate najnovšiu epizódu. Už sme tu mali teda viaceré časti, ktoré sa venovali práve tejto téme. Toto je aktuálne teda štvrtá časť. Mali sme tu aj psychoterapeutku Bronislavu Švrčkovú. Minulo sme tu mali Kvetku a obidve veľmi zaujímavo rozprávali, takže ak ste to ešte nepočuli, tak vám odporúčam tieto epizódy si spätne vypočuť. No a dnes tu máme tiež hostia, na ktorého už viacerí z nás dlho čakali. A už sa ma niektorí aj pýtali, že kedy príde, tak už je tu. Pastor Evanjelickej cirkvi metodistickej Luboš Tagaj, vítaj opäť v podcaste.
Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Tak, je to taká zvláštna, zaujímavá a aj ťažká téma, na ktorú ty čo hovoríš? Máme sa teda nechať Bohom používať a nie ľuďmi zneužívať, alebo aj sa máme nechať zneužívať?
Tak ono to znie pekne, znie to tak múdro, si to dobre vystihla. A žiaľ, v ľudskej spoločnosti je to téma, ktorá sa objavuje, povedzme, bežne niekedy nepozorovane, pretože to zneužívanie prebieha v takých možno jemných formách. A žiaľ, niekedy aj veľmi viditeľne, kedy má prvky treba z násilia alebo určitej škody, ktorú pôsobí na tých svojich obetiach. Takže áno, je to téma, ktorá je určite zaujímavá pre poslucháčov, buď či v cirkevnom prostredí, alebo bežne v tom sekulárnom alebo bežnom živote.
My sme tu práve hovorili teda o takých formách, ktoré sú veľakrát také neviditeľné, lebo keď už je to také, že do očí bijúce, tak to už nikto nepoprie, že to je zneužívanie. Ale hovorili sme tu veľakrát o tom, že vlastne to zneužívanie prebieha tak potichučky, ako si to vlastne aj ty povedal, že tak nebadane. A ja si dovolím povedať, neviem, či ty s tým budeš súhlasiť, ale že možno my kresťania sme trošku tak viac náchylnejší nechať sa zneužívať.
Tak samozrejme môže to tak byť, aj keď by sme mohli možno nesúhlasiť trochu, lebo záleží na tom, v akom cirkevnom prostredí alebo v akej cirkvi sme vychovaní alebo akým spôsobom sme vedení. Ale v podstate áno, tuším, kam mieríš, že od kresťana sa očakáva, že bude aký? Milý,
áno, pokorný.
Pokorný, dobrosrdečný, láskavý, zdielný.
A tichý, samozrejme.
A tichý a všetky tie veci a áno, v podstate vo svojom vnútri je to pravda, alebo malo by to tak byť. Ale v tomto svete a v živote prichádzajú rôzne situácie, kedy ten stav toho srdca sa nedá jednoducho len tak proste, ako by som to povedal po slovensky.
No, že niekedy jednoducho musíme povedať tak, že nie, hej? Aj keď v srdci máme byť pokorní, tichí a to všetko, ale že niekedy nemôžeme ostať takí, že tichučky.
Áno, tá spoločnosť, v ktorej žijeme, To som chcel povedať, že v tom možno prostredí cirkvi alebo kostola, alebo toho spoločenstva veriaceho, kde sa vzájomne rešpektujeme alebo kde väčšinou teda praktizujeme oveľa ľahšie tú lásku a dobrotu, tak niekedy sme šokovaní v tom svete, že niekedy nečakáme, že ľudia sa k nám budú chovať tak, ako sa chovajú, a preto možno niekedy nevieme tak sa nechcem povedať, že pretváriť, ale byť v tom prostredí cudzom pre nás alebo ťažkom, a nevieme proste, akým spôsobom by sme mali tú lásku a dobrosrdečnosť vyjadriť. A tam potom prichádza k tomu, že môžeme sa ocitnúť v stave, že vlastne iní nás vidia ako možno slabých, alebo možno nás vidia aj tak, že sa sami ponúkame, mm-hmm, aby nás zneužili.
Áno, to si vlastne presne povedal aj to, čo hovorila tá psychoterapeutka, keď bola našou hostkou, že vlastne my veľakrát sa staviame do tej pozície, že to priam dovolíme tým ľuďom alebo ich k tomu pozývame. A my sme tu už hovorili o tom, že to, aby sme si nastavili hranice, bol Boží nápad. A aj sme si to teda vysvetľovali, že kde to je v Biblii, kde to môžeme nájsť, že vlastne Boh nás vedie k tomu, aby sme si nastavovali aj v živote hranice. Ale Biblia je taká plná, možno nie ani že protikladov, ale že niekedy, keď si prečítame dva verše, tak si môžu ako keby tak protirečiť, lebo jeden verš nám hovorí, že pomáhajte blížnym, pokiaľ si to teda tí blížni zaslúžia, to narážam na verš z knihy Prísloví. Ale potom máme v Evanjeliách, keď Pán Ježiš povedal, že ak vás niekto udrie po jednom líci, nastavte mu aj to druhé.
Tak áno, tušil som, kam mieríš. V Matúš kapitola 5 až 7 je tzv. Ježišovo kázanie na vrchu. A začína to tými blahoslavenstvami. Blahoslavený, tichý, áno. Mm-hmm. Blahoslavený, pokorný. Blahoslavený, túžiaci po spravodlivosti. Blahoslavený, milosrdný. Blahoslavený, chudobný duchom. Blahoslavení tí, ktorí sú čistého srdca. Tak tie blahoslavenstvá sú veľmi známe Ježišovo vyučovanie, ktoré vlastne ukazuje na taký nielen kresťanský charakter, ale na kresťanský život. No a to znie to naozaj tak, ako by nás to viedlo k tej slabosti, lebo byť tichý, byť pokorný, byť milosrdný, byť čistý, byť lásky plný a len pokoj pôsobiť a túžiť po spravodlivosti. Ono to vyzerá skôr na takú tú slabosť, ktorá by mohla akože pozývať tých prenasledovateľov. Samozrejme, ale to sú nielen určité výroky, ale sú tu aj určité princípy, alebo je to určitý stav, ako človek sa má v živote chovať. A potom tam Pán Ježiš vysvetľuje dôležitosť takýchto ľudí, veriacich, že sú treba solou a svetlom. Bez soli a bez svetla sa ťažko dá existovať, áno. Potom hovorí o tom určitých prikázaniach, ktoré sú z tzv. Desatora, kde nezabiješ, nezosmilníš, neukradneš a tak ďalej. A dáva im taký nový význam ešte, oveľa náročnejší, ako bol v starom zákone. No a potom prichádza k tomu, čo si už spomínala, to je v tej časti, ktorá má názov oko za oko, zub za zub. Mm-hmm. A tam je to, čo si hovorila, že ja vám hovorím, neprotivte sa zlému, ale tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nastav i to druhé. A tomu, kto chce s tebou ísť, alebo kto ťa núti ísť s tebou v jednu míľu, chod s ním dve, kto ti berie, kto sa chce súdiť s tebou o tvoju sukňu, daj mu i plášť. Tomu, kto ťa prosí, daj, od toho, kto si od teba chce požičať, sa neodvracaj. A potom to aj ďalej pokračuje o milovaní. Tam Ježiš cituje, inak odkazuje to na ten Mojžišovský zákon, na tie právne normy, ktoré Mojžiš dostal potom, ako prišiel z toho stretnutia s Hospodinom a vlastne z Izraela, ktorí boli skupinou uprchlíkov z Egypta, sa stáva národ s identitou. A tú identitu vlastne dostávajú až potom, ako príjme Mojžiš zákon, Boží zákon, tú Tóru, alebo desatoro, alebo v rozšírenom slova zmysle aj tých 5 kníh Mojžišových, ktoré sú známe. Takže Ježiš vlastne cituje alebo odkazuje na tieto texty, kde sa tieto veci riešia v starom zákone. Samozrejme, ten starý zákon je veľmi, veľmi rázny, prísny, oko za oko, zub za zub, úplne myslím, že stačí, aby sme pochopili, o čo tam ide. Tam nie je žiadne debaty alebo nejakého filozofovania, že čo sa stane tomu, kto niekomu ublíži. Je tam tá spravodlivosť alebo tá svetosť je tam veľmi zdôraznená. Ale potom tam vlastne Ježiš pokračuje a hovorí, že počuli ste, bolo povedané, milovať budeš bližného a nenávidieš, budeš svojho nepriateľa. A teraz šokujúco hovorí, ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte k tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre k tým, ktorí vás nenávidia. Čiže to je úplne nový rozmer, ktorý Ježiš doniesol v novom zákone vlastne a tú takú prísnosť, alebo tú spravodlivosť, alebo tú svetosť vlastne obohacuje o milosť. A tu sme možno v tom nebezpečenstve niekedy, že ako zosúladiť tie dve strany. Ten starý zákon, nový zákon. My nemôžeme povedať teraz v novom zákone, že starý zákon už neplatí, že to všetko je nejakým spôsobom nefunkčné. Ale samozrejme musíme rátať aj s tým spôsobom, ktorý Pán Ježiš priniesol, keď prišiel na túto zem. A to, ten jeho typický spôsob je milosť. Takže keď Ježiš hovorí o jednaní s ľuďmi, nikdy nevynecháva ten prvok milosti. Nezaslúženej priazne, alebo toho láskyplného jednania. A kto potrebuje milosť? Ten, čo je na tom dobre? Ten, čo je OK? Nie, milosť potrebuje ten zlý. Áno, ten, ktorý vlastne je, akoby, ktorý má problém, ktorý je obmedzený, alebo vo väzení, alebo v nejakom spútaní. Takže ten prvok milosti je úžasný na jednej strane, na druhej strane môže spôsobovať problémy tým, ktorí tú milosť nepotrebujú a od ktorých vlastne Ježiš vyžaduje to, aby sa chovali ako on, milostivo. Takže neprotiviť sa zlému, nastaviť líce. Samozrejme, ale to je obraz, to nemôžeme brať doslova. A ani tie vyjadrenia, ktoré tam Pán Ježiš používa, nemôžeme vytrhnúť z kontextu a použiť tento jeden verš doslova. No, to by znamenalo, že sa máme nechať byť. Áno? Že teda, keď nás niekto prizabije, tak je to OK. Lebo keby to niekto čítal, taký človek nejaký, povedzme, trošku niecelkom normálny, tak by toto mohol si povedať, že toto bude robiť. A my teda čo, budeme nastavovať líce, až kým nás úplne nezničí? Tie príklady sú určitou formou vyjadrenia, povedzme, takého vydobíjania si práva, ktoré by nám mohlo patriť, alebo na ktoré by sme chceli sa odvolávať. Aj ako možno kresťania, ale ako osobne. Čiže nemôžeme povedať, že podľa tohto vzoru trebárs, keď ťa niekto bije, nastav mu druhé líco, že by mohla fungovať spoločnosť. Áno, to by potom sme sa nedovolali žiadnej spravodlivosti. Kriminalita by proste bola neobmedzená, by bola nedotknutelná, by rástla. Takže to nie je verš, ktorý by mal byť veršom pre formovanie spoločnosti alebo nejaká rada pre to, ako by mala fungovať vláda alebo polícia. Áno, ale je to určitá duchovná forma, duchovná rada postoja človeka, ktorý spoznal milosť Božiu a nebude jednať tým ľudským spôsobom alebo len tým svetským spôsobom, ktorý je typický v tomto svete.
Mm-hmm. Lebo človek sa dokáže, napríklad keď ja čítam tie verše a čítam tam o tom, že máme milovať nepriateľov a nezlorečiť im a naopak sa za nich modliť, tak s tým ako dokážem úplne sa stotožniť, lebo to je také, že jasné, že teda nie je to jasné, samozrejme, že aj toto nás musí Boh učiť, ale je to také, že áno, keď mi niekto ublíži, tak viem sa za neho pomodliť, viem proste mu nejakým spôsobom žehnať, lebo to robím tak ako keby sama, hej, že v tichu, v súkromí, len ja a Boh. Ale toto to s tým lícom mi ukazuje na takú interakciu s tým človekom a to ma vždy tak miatlo, lebo som sa nevedela v tom vyznať, že teraz čo, keď sa ocitnem blízko niekoho, kto vyslovene metaforicky povedané mám po tom líci udrel už strašne veľa krát, tak mu mám znova dovoliť, aby ma udrel.
Áno, to je ten rozdiel medzi tým tvojim vnútorným postojom a tým vlastne ako v nás hovoríme teda, alebo veríme, že sme prijali Pána Ježiša Krista v takom duchovnom a nebeskom slova zmysle do svojich srdc. Áno, a vlastne to je to ten náš postoj, ktorým súhlasíme s týmto a vlastne zdieľame tú Božiu pravdu alebo to Božie jednanie voči človeku. To je ten duchovný postoj. Ale samozrejme, pokiaľ žijeme v tomto svete a v tom bežnom slova zmysle nemôžeme, ako som už aj povedal, že spoločnosť nemohla by existovať, keby sme tento verš chceli praktizovať v spoločnosti. No, v bežnej ľudskej spoločnosti, ktorá Boha nepozná. Ano, ktorá si žije teda tým svojím spôsobom, tak tento verš, keby sme povedali, že keby sme mali trvať takú moc, my dvaja, že by sme mohli tento verš nanútiť, presadiť do zákona Slovenskej republiky, áno, dať odhlasovať, a že by sa museli podľa neho všetci chovať, keby sme mali takú moc trebárs, keby nás zvolili na budúce vo voľbách.
To je inak dobrý námen na knihu.
Tak asi by tá spoločnosť, vieš si predstaviť, že teda podľa tohto verša by sa všetci museli chovať? Máš nejakú predstavivosť? Tak. Ja viem, že ja som u teba na návšteve, ale tak...
Teraz, tak keby si kazateľ, takže môžeš klásť otázky.
Keby som ti povedal, že vieš si predstaviť, ako by to fungovalo trebas?
Tak určite, že by... Tak to poviem, že neviem si to predstaviť v takom zmysle, že by to bolo úplne hore nohami. Lebo vlastne každý by si robil, čo chcel.
No, presne. Takže ja nechcem ísť do politiky, ale teraz sa rezonuje médiami ten smutný príbeh toho pokusu o atentát. Áno, čiže podľa tohto verša, keby sme sa mali chovať, tak čo? Tak vlastne nikto by nemal zasiahnuť, áno? Ten strelec by mal ostať s možnosťou vystreliť ďalej, strieľať ďalej, áno, keby chcel. Áno?
Áno.
Takže zrejme tušíme všetci, že to Pán Ježiš nemyslel takýmto spôsobom, ale vlastne je to určitým spôsobom obraz toho vnútra človeka, ktorý netúži po pomste, áno, nechce vyjadrovať to násilie a ten starozákonný spôsob, ktorý bol kedysi typický pre Izrael, tak teraz vlastne Ježiš priniesol zmenu do srdca človeka. Takže myslím si, že musíme to chápať naozaj, nemôžeme to doslova chápať, lebo tak, ako sme aj hovorili, obidvaja sme skonštatovali, že život spoločnosti by takto nemohol byť.
Mne to vlastne hovorí o takých ako keby dôsledkoch, lebo ako si ty teraz spomenul ten praktický príklad, samozrejme je to naozaj len príklad, takže neberte nás teraz samozrejme doslova, ale povedzme, že naozaj by to takto fungovalo, teda ten páchateľ toho atentátu by naozaj teda nemal z toho nič, tak zároveň nielenže by to bolo zlé, ale zároveň by to bolo riziko pre ostatných ľudí, ktorí by vlastne podobným spôsobom možno mohli takto skončiť a neboli by, vlastne neplynuli by pre toho človeka žiadne následky. A to je, myslím si, že niečo, čo platí aj v živote, že naozaj tým, že možno niekomu povieme, keď nás teda udiera po tom lici a my mu povieme, že dosť, že prestan, tak je to zároveň aj pre neho taká možnosť nápravy. Alebo aspoň ja to tak vnímam.
Mm-hmm. Áno, ja tam vidím proste ten taký nový spôsob vlastne celkového prístupu k životu alebo k ľuďom v spoločnosti, kedy tak ako Pán Ježiš priniesol vlastne milosť, no odpustenie pre hriešnikov. Je šokujúce, keby sme sa pozreli na život Pána Ježiša, na jeho poslanie vlastne, že väčšinou tej služby bol hanený alebo prenasledovaný alebo v neporozumení a nerobil nikomu nič zlé. Naopak, robil len dobre. A ten jeho postoj súhlasí s tým jeho učením a niekedy to je naozaj náročné na vysvetlenie alebo na pochopenie, že už na samotnom kríži, keď Ježiš visí, má prebité nohy aj ruku a ešte príde ten vojak a prebotne mu bok. A Ježiš sa modlí vlastne, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Takže je to naozaj taký postoj milosti, lásky, ktorá je nepochopiteľná, nadľudská, tá láska agape vlastne, ktorá je božská láska. Takže aj tu nás Ježiš volá k tomuto postoju, aby sme nemali nenávisť, aby sme nechceli to násilie odplácať, lebo ako sa hovorí, že násilie plodí násilie. Áno? Mm-hmm. Že ono to naozaj niekedy je ťažké v tej ľudskej spoločnosti, nie tej zbožnej, ale tej ľudskej spoločnosti naozaj nemôžu sa veci nechať nepotrestané, pretože ten chaos by vlastne priviedol k deštrukcii. Ale myslím si, že tu Ježiš volá svojich nasledovníkov k takémuto postoju milosti, kedy vlastne tí ľudia môžu spoznať Boha týmto novým spôsobom, tak ako sme my poznali cez Ježiša. Že vlastne Ježiš priniesol úplne ten nový rozmer Boží, kedy Boh nám je ochotný odpustiť napriek tomu, že sme našimi hriechmi mu spôsobili smrť. Takže ten prvok takej tej Božej alebo božskej lásky, božskej milosti je aj v tom, že neprotiviť sa zle, alebo neodplácať to zle, alebo nebyť pomstichtivý, ano, alebo nerobiť to násilie, tú odplatu. To tam Pán Ježiš akoby povedal, že to nie je cesta. Pre veriaceho, samozrejme, pre veriaceho človeka. Ale už opakujeme, že v spoločnosti, bežnej spoločnosti, nemôžeme sa chovať len týmito zákonmi, Božími zákonmi. Ano, aj v našej krajine, hoci sa zdá, že sme kresťanská krajina, nie sme v teokratickej spoločnosti, že Boh je zvrchovaný pán a všetci ho poslúchajú. A možno niekedy na to zabúdame, že sme v sekulárnej spoločnosti. Slovensko nie je teda cirkevný štát, ale je sekulárny štát. Samozrejme, aj keď väčšina ľudí sa hlási u kresťanstvu, tak musíme rešpektovať to, že ľudia sa nemôžu chovať ako kresťania, ani nemôžeme od nich vyžadovať, aby sa chovali ako kresťania, keď kresťania nie sú.
Ja som sa v tomto podcaste už viackrát priznala k tomu, že mám problém s tým zneužívaním. A dokonca som patrila k tým ľuďom, ktorí si do istého času mysleli, že je to vlastne niečo, čo ako keby Boh chce. Že ako keby som si myslela, že tým, že sa nechávam zneužívať, tak ako keby, že robím niečo podľa Božej vôle, že Boh to tak chce. A ešte som sa čudovala, že prečo sa potom cítim tak zle. A je to úplne také až šialené, keď si na to teraz spomeniem. Ale teda mám na teba takú osobnú otázku, že či ty máš problém s tým, že ťa možno ľudia zneužívajú ako pastora, alebo či už si v tom ty taký vycvičený, že už vôbec...
Tak určite, že človek sa skúsenosťami učí, ale nemôžem povedať, že úplne v každej situácii dnes vidím za tú oponu alebo do toho srdca alebo do duše človeka, ktorý ma chce zneužiť. Určite, že sú ľudia, alebo aj v tom prostredí cirkevnom, sú ľudia na rôznych úrovniach, alebo sú ľudia, ktorých treba zasahujeme a ktorí ešte nepoznajú to Božie jednanie. A niekedy som sa našiel v takom nadšeneckom móde, že som evanjelium šíril a chcel Božiu lásku a Božie slovo a Božie kráľovstvo dať aj ľuďom, ktorí ho nepoznajú alebo ktorí žijú v hriechu alebo v rôznych takých oblastiach problémových. A vtedy možno, keď som videl, ako ľudia reagovali alebo boli otvorení pre posolstvo evanjelia, tak niekedy som sa možno pozabudol som na to, že z akého prostredia vyšli alebo aký život majú za sebou, a nechal som sa možno tak trochu oklamať tým vonkajším výrazom, pretože človek sa vie naučiť niektoré veci aj náboženské formy, vystupovať tak zbožne, a pritom ale v srdci alebo aj tak ešte v tom svojom skutočnom živote nemusí mať tie výsledky, ktorými hovorí alebo o ktorých hovorí svojimi ústami. Takže určite prešiel som si rôznymi skúsenosťami, hlavne aj takto, keď hovorím pri zasahovaní nových ľudí, tak zistil som, že áno, sú ľudia, ktorí to nemyslia možno úprimne, alebo ešte neboli v takom stave duchovnom, aký avizovali, alebo aký ukazovali navonok, a tým pádom som sa nechal oklamať trebárs, alebo, tak poviem trebárs aj konkrétne, že boli ľudia, ktorým som pomohol trebárs aj finančne, alebo aj materiálne, s tým, že mi slúbili, že mi to vrátia trebárs, alebo iné rady odo mňa žiadali, inú pomoc pastoračnú a tak ďalej. A potom, keď vlastne malo prísť k tomu, na čo sme sa dohodli, tak ma nepoznali, alebo zmizli, alebo tvárili sa, že nič také sa nestalo. A pritom navonok boli plní Božieho slova alebo takého náboženského jednania. Takže určite, no, ale to sú skúsenosti, ktoré sa nedajú možno inak získať len takýmto spôsobom, prakticky, v kontaktoch s ľuďmi. Takže mám také skúsenosti, ale to nie je, nepovedal by som, že väčšina, ale keď sa pýta, že konkrétne, tak mám.
Mm-hmm. Takže aj pastor vie, aké to je, keď ho ľudia zneužívalo, tak nemôžeme sa čudovať, pretože keby sme išli, nechcem teraz zachádzať do takej témy, lebo o tej by sa zase dal rozprávať hodinu, ale aj Boh vie, aké to je, keď ho ľudia zneužívalo, lebo veľakrát sa zneužíva aj Boh. Alebo teda chcú ľudia zneužívať Boha.
Tak áno, to... Niekedy sa mi zdá, že Boh je niekto, alebo máme tak predstavu, že Boh je niekto, kto nám má slúžiť. Áno, Boh je tu na to vlastne, áno. Sme chorí, no Bože, uzdrav ma. Mám skúšku v škole, Bože, pomôž mi. V zamestnaní mi robia zlé, alebo nezvyšujú mi plat, alebo mi dávajú viacej roboty a menej výplaty. Tak Bože, rob niečo, tam je problém s deťmi, s rodičmi, manžel, manželka, proste vzťahy. Bože, pomáhaj, poď, všetko rob, dávaj. No, ako, áno, Boh je k dispozícii a Boh rád robí tieto veci. Veď to vidíme aj v Biblii, že Pán Ježiš väčšinu svojej služby uzdravoval. Áno, väčšina toho, čo na tejto zemi robil, keď máme v Biblii zapísané jeho skutky, tak je napísané, že chodil, prešiel zem od jednej hranice po druhu, tú izraelskú, a konal dobre, činiac dobré skutky, uzdravujúc ľudí, vyháňajúc démonov, čiže oslobodzoval ich od zlých násilných vecí, ktorých sa ľudia nevedeli zbaviť. Takže áno, on to robil, ale niekedy sa mi zdá, že ten obraz Boha v nás je taký, že si myslíme, že teda on je tu len na to, aby nám takýmto spôsobom pomáhal. A ešte keď ľudia potom povedia, no a kde bol Boh, keď som mal tieto, a čo je, no tak Boh je kto? Boh je náš sluha, alebo náš nejaký automat, do ktorého si hodíme mincu? To je presný opak toho, ako by to malo byť. Že my sme Boží služobníci, áno, tak ako si hovorila, máme Bohu slúžiť, áno, máme sa nechať Bohom používať, ale nie ľuďmi zneužívať. Takže Boh chce, aby sme mu slúžili, aby sme konali Božie dielo, ale áno, je to komplikované tým, že to prostredie, do ktorého ideme, je často také nevyspytateľné a musíme sa učiť, ako sa v tom prostredí chovať, pretože niekedy, ja poviem, že to všetko, o čom som čítal, alebo to, čo som si myslel, že Boh mi hovorí, že choď, odnes tým ľuďom lásku, odpustenie, milosť, dobré veci, pomôžim, tak zobral som to tak naivne. Áno, tak veľmi, veľmi primitívne, že som si myslel, že v tom prostredí bude, že idem vlastne do nebeského kráľovstva, kde všetko je v poriadku, lenže idem do sveta, no s tým posolstvom Božím, dobrým, krásnym, čistým, idem do prostredia, ktorom je plno nečistoty, áno. Zlého charakteru, hriechu, démonské prostredie, zlých vplyvov, svet. Takže tam to potom naráža. Tu sa musíme učiť v tom, ako byť múdri a ako sa nenechávať zneužiť a nedovoliť vlastne prekročiť tú hranicu tým ľuďom, aby nás nezneužívali.
Áno, presne preto máme názov tejto série, že nechajme sa Bohom používať. A o tom, že čo konkrétne alebo ako sa môžeme nechávať Bohom používať, budeme hovoriť aj v tej nasledujúcej epizóde podcastu. A ja by som chcela povedať, že nás čaká teda pravdepodobne ešte jedna alebo už len jedna epizóda k tejto sérii. Aj keď dalo by sa veľa o tom hovoriť, ale máme pred sebou ďalšie veci. A dnes sme tu teda mali pastora Evangelickej cirkvi metodistickej Luboša Taga, ktorý nám veľa vecí aj povysvetloval. Tak dúfam, že si sa na káve zmýšľal, aj keď bez kávy cítil dobre.
Áno, káva bola horúca.
Ďakujeme ešte raz a tešíme sa na ďalšie veci, ktoré verím tomu, že nás niekam posunú a naozaj buďme takými zdravými kresťanmi, majme medzi sebou zdravé vzťahy a hlavne naozaj uctievajme Boha aj tým spôsobom, ako žijeme. Tak zatiaľ teda vám prajem krásne dni a počujeme sa opäť budúci mesiac.
Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve s Mišel. Tento podcast podporuje Evangelická cirkev metodistická, Zbor Víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.